3. ชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ปันความตระหนี่คือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็นตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ท่ามกลางของความตระหนี่และความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัสถ์คือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมแซมของชำรุดให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอาการแห่งความตระหนี่เรียกว่าผู้ตระหนี่คนตระหนี่คงจะมีความสุขความคลื้มใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายที่จะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามปรากฏทางจิตวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้ำการแบ่งปันเป็นเครื่องผูกมิตรเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ฝ่ายผู้รับย่อมนอบน้อมถนอมน้ำใจด้วยการกล่าววาจาน่ารัก4. ชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงคำพูดหล่อแหละคือคำเหลวไหลไร้สาระอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคำคลาดเคลื่อนจากคำมั่นสัญญาสัญญาว่าอย่างใดแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นเป็นเหตุให้คู่สัญญาได้รับความเสียหายหรือเสียเวลาในการรอคอยเมื่อคนหล่อแหละไม่มาตามนัดคนพูดหล่อแหละย่อมมาจากใจที่หล่อแหละเพราะสิ่งทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจจริงใจซื่อตรงวาจาก็ตรงจริงและซื่อตรงด้วยเมื่อใจสงบกายวาจาก็พลอยสงบด้วยดังพระพุทธภาษิตว่าสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจะกัมมะจะแปลว่าเมื่อใจของเขาสงบกายวาจาของเขาก็ต้องสงบด้วยใครมาพูดหล่อแหละกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดหล่อแหละด้วยเราพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์ยิงอาศัยอัดอาศัยธรรมพูดถูกเรื่องถูกการอยู่เสมอเขาก็เกรงใจไปเองตอนหลังจะไม่กล้าพูดหล่อแหละกับเราในทํานองเดียวกันใครมาพูดเล่นกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดเล่นด้วยเขาก็จะเลิกราไปเองถ้าบังเอิญล่วงเกินเราไปบ้างเขาก็ต้องเสียใจและขอโทษดังนี้เป็นต้นการเอาชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงนี้ดูเหมือนจะทำได้ง่ายกว่า3ประการต้นแต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่อัธยาศัยนิสัยและความโน้มเอียงของแต่ละคนคำจริงที่พระอริยเจ้าสรรเสริญต้องเป็นคำจริงที่มีประโยชน์ประกอบด้วยธรรมคือไม่เป็นไปเพื่อบิดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้านัดหมายกับใครไว้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นอย่างนี้ดีไม่มีโทษแม้จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จริงแต่บัณฑิตท่านไม่ตำหนิเพราะได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตรงกันข้ามการพูดสัจจะและการรักษาสัจจะอันเป็นไปเพื่อบิดเบียนตนและผู้อื่นบัณฑิตท่านไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นผู้จะยึดมั่นในคำสัตย์จึงต้องระวังไม่ให้คำสัตย์ไปทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องเลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่และเลือกบุคคลพูดด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์สมความมุ่งหมายพระศาสดาทรงแสดงชัยชนะ4ประการนี้พระทรงปรารภนางอุตราอุบาสิกาและนางสิริมามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุตราอุบาสิกาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นมีคนขัดสนคนหนึ่งชื่อปุณณะอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นพร้อมด้วยภรรยาและลูกหญิงเขาเป็นลูกจ้างของสุมนเศรษฐีต่อมาวันหนึ่งทางกรุงราชคฤห์ได้จัดให้มีงานสนุกรื่นเริงเป็นทางราชการหนุ่มเล็บคงจะเป็นเหมือนงานลอยกระทงของเราเป็นเวลา7วันสุมนเศรษฐีฟังคำประกาศของทางราชการแล้วเรียกนายปุณณะมาพูดว่าบริวารชนของเราจะจัดงานรื่นเริงกันเจ้าจะร่วมกับเขาด้วยหรือไม่นายปุณณะตอบว่า การจัดงานรื่นเริงต้องเสียทรัพย์มากเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์เขาจัดทำกันกระผมเป็นคนยากจนแม้ข้าวสารจะหุงต้มเลี้ยงบุตรภรรยาในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีกระผมจะร่วมงานรื่นเริงได้อย่างไรกระผมขอไปไถนาตามปกติคำตอบของนายปุณณะน่าจะเป็นตัวอย่างดีสำหรับคนจนที่อยากสนุกเศรษฐีมอบโคให้เขาไปไถนาเขาได้โคแล้วสั่งภรรยาว่าวันนี้ชาวเมืองเขาหยุดงานประจำรื่นเริงกันแต่เราเป็นคนจนทำอย่างเขาไม่ได้ฉันจะไปไถนาวันนี้เธอต้มผักไปส่งฉันก็แล้วกันและขอให้ต้มสักสองเท่าวันนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรวจดูว่าวันนี้เราควรไปสงเคราะห์ใครหนอเห็นนายปุณณะเข้าไปในข่ายคือยานของท่านท่านใคร่ครวญต่อไปว่าเขามีศรัทธาหรือไม่หนอเขาสามารถสงเคราะห์เราหรือไม่หนอได้ทราบว่าเขามีศรัทธาและสามารถสงเคราะห์ท่านได้เมื่อเขาได้ถวายอาหารท่านแล้วจะได้สมบัติใหญ่เพราะผลแห่งบุญนั้นจึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ที่นายปุณณะไถนาอยู่เขาเห็นพระเถระแล้ววางไถมาไหว้ท่านคิดได้ว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันจึงทำไม้สีฟันถวายไม้สีฟันที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกิ่งไม้คอยหรือไม้สะเดาแม้ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วไปในอินเดียในตลาดก็มีขายคนยากจนจะใช้ไม้นี้แทนแปรงและยาสีฟันผู้เขียนวงเล็บเปิดบาลีว่าทำเป็นกัปปิยะคือทำให้ท่านใช้การได้วงเล็บปิดพระเถระนำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำมาให้เขาวงเล็บเปิดเป็นอย่างหนึ่งในบริขาร8ของพระเรียกในบาลีว่าปริสาวนะวงเล็บปิดเขาคิดว่าพระเถระต้องการน้ำดื่มจึงรับเอาบาตรและผ้ากรองน้ำไปกรองน้ำถวายพระสารีบุตรคิดว่านายปุณณะนี้มีเรือนอยู่ด้านหลังเรือนของคนอื่นถ้าเราจักไปสู่ประตูเรือนของเขาภรรยาของนายปุณณะจักไม่เห็นเราเราจักอยู่ณที่นี้แหละจนกว่าภรรยาของเขาจักนำอาหารมาพระเถระรออยู่ครู่หนึ่งทราบว่าภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาตามทางในวงเล็บทราบด้วยญาณจึงออกเดินมุ่งหน้าไปทางพระนครภรรยาของนายปุณณะพบท่านในระหว่างทางแล้วคิดว่าบางคราวเมื่อมีทายาทธรรมเราไม่พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวพบพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่มีทายาทธรรมวันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าและทายาทธรรมของเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าจะสงเคราะห์เราหรือไม่หนอนางวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหว้พระเถระพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าคิดว่าอาหารนี้เลวหรือประณีตขอได้โปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์แก่ทาสของท่านด้วยเถิดพระเถระน้อมบาตรเข้าไปเมื่อนางเกลี่ยพัดลงในบาตรเพียงครึ่งเดียวพระเถระเอามือปิดบาตรเสียเป็นทํานองว่าเท่านี้พอแล้วนางจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอาหารเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่สามารถทำให้เป็น2ส่วนได้ท่านไม่ต้องสงเพราะท่านไม่ต้องสงเคราะห์ดิฉันในโลกนี้ดอกขอกรุณาสงเคราะห์ดิฉันในโลกหน้าเถิดดิฉันขอถวายทั้งหมดดังนี้แล้วเกลี่ยพัดทั้งหมดลงในบาทของพระเถระแล้วตั้งความปรารถนาว่าดิฉันเพิ่งได้เห็นธรรมที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วด้วยเถิดพระเถระกล่าวว่าขอจงสำเร็จเถิดยืนอยู่ตรงนั้นเองทำอนุโมทนาแล้วทำภารกิจหน้าที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งนางต้องกลับไปบ้านเพื่อหุงข้าวใหม่มาให้นายปุณณะฝ่ายนายปุณณะไถนาไปได้ครึ่งกริดหิวจนทนไม่ไหวจึงปล่อยโคเข้าไปนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคอยอาหารอยู่ภรรยาของเขาถือพัดมาตอนสายมากแล้วเกรงว่าเขาจะหิวมากจนจิตใจกระวนกระวายโกรธนางหรืออาจเอาด้ามประตักทำร้ายนางหากเป็นดังนั้นกรรมที่นางทำแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาดังนั้นนางจึงรีบบอกทันทีเมื่อมาถึงว่านายท่านจงทำจิตให้ผ่องใสวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ฉันได้นำอาหารมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีระหว่างทางจึงได้ถวายพัดส่วนของท่านแก่พระเถระแล้วไปหุงใหม่จึงมาสายอย่างนี้ ท่านจงทำใจให้ลืมสายเถิดนายปุณณะถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเดิมจึงกล่าวว่าเธอทำดีแล้วทีเดียวที่ได้ถวายพัดแด่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเมื่อเช้านี้ฉันยังได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้ชำระฟันแก่ท่านเขาทั้งสองมีจิตเลื่อมใสเพลิดเพลินในถ้อยคำของกันและกันนายปุณณะอ่อนเพลียและมากเพราะหิวจึงเอาศีรษะผ้าตักพัญญาแล้วหลับไป ดินกลายเป็นทองคำนายปุณณะตื่นขึ้นมองไปทางนาที่ไถไว้ที่นั้นปรากฏแก่เขาเป็นทองคำสุกปลั่งเขาไม่แน่ใจจึงกล่าวกับพัญญาว่านางช่วยดูทีเถิดฉันหิวมากอาตาลายไปเธอดูสิว่ารอยไถที่ฉันไถไว้เป็นดินหรือเป็นทองคำ ปัญญาของเขามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันทั้งสองจึงเดินไปดูหยิบก้อนทองนั้นฟาดกับงอนไถจึงรู้แน่ว่าเป็นทองคำเขาอุทานออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าโอ้ทยธรรมที่เราถวายแก่พระธรรมเสนาบดีให้ผลในวันนี้ทีเดียวอัศจรรย์แท้แต่เราไม่อาจปกปิดทรัพย์มากมายอย่างนี้ได้เราควรกราบทูลพระราชาดังนี้แล้วเอาทองคำจำนวนหนึ่งใส่ถาดแล้วไปสู่ราชสำนักเข้าเฝ้าพระราชาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้พระราชาให้ราชบุตรไปขนทรัพย์มาพระราชาให้นำเกวียนไปหลายเล่มเมื่อราชบุตรหยิบก้อนทองพลางกล่าวว่าเป็นทรัพย์ของพระราชาทองนั้นได้กลายเป็นก้อนดินพวกนั้นกลับไปกราบทูลพระราชาว่านายปุณณะและพัญญาคงจะหลอกลวงพระราชาตรัสถามว่าเมื่อเก็บทองพูดอย่างไรพวกราชบุตรทูลว่าพูดว่าทรัพย์ของพระราชาพระองค์จึงตรัสบอกให้พูดเสียใหม่ว่านี่เป็นทรัพย์ของนายปุณณะราชบุตรได้นำทองคำทั้งหมดมากองไว้ที่พระลานหลวงเป็นกองสูงประมาณ80ศอกพระราชารับสั่งให้ประชาชนประชุมกันที่พระลานหลวงรับสั่งถามว่าในนครนี้ใครมีทองมากเท่านี้บ้างเมื่อทรงทราบว่าไม่มีจึงทรงตั้งนายปุณณะในตำแหน่งเศรษฐีชื่อพหุทนเศรษฐีได้พระราชทานฉัตรสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคะมากมายเขาได้กราบทูลพระราชาว่าเวลานี้เขายังอาศัยเรือนของสุมนเศรษฐีอยู่ขอให้พระราชาพระราชทานที่อยู่ให้เขาด้วยพระราชาได้พระราชทานที่แห่งหนึ่งให้ปลูกบ้านเมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วเศรษฐีได้มีเงินขึ้นบ้านใหม่วงเล็บเปิดเคหับปะเวสนมงคลวงเล็บปิดและงานฉัตรมงคลวงเล็บเปิดฉลองฉัตรพระราชทานวงเล็บปิดถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยอนุปุพพิกถาเมื่อจบธรรมกถาเขาทั้งสามคือพหุทนเศรษฐีวงเล็บปุณณะพัญญาและธิดาชื่ออุตราได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาสุมนเศรษฐีสู่ขออุตราธิดาของปุณณะให้บุตรชายของตนแต่ปุณณะเศรษฐีไม่ยอมยกให้สุมนอ้างถึงบุญคุณเก่าว่าได้เคยอาศัยเขาอยู่มาตลอดจนได้สมบัติเห็นป่านนี้ควรจะยอมให้บุตรีได้แต่งงานกับบุตรชายของตนปุณณะเศรษฐีกล่าวว่าบุตรของท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบุตรีของผมเหินห่างพระรัตนตรัยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับบุตรของท่านไม่ได้ครั้งนั้นพรรคพวกของสมณเศรษฐีได้ช่วยกันอ้อนวอนมากจนปุณณะเศรษฐีต้องยอมและจัดพิธีแต่งงานในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะจำเดิมแต่แต่งงานแล้วอุตราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สนทนากับภิกษุภิกษุณีเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนจะออกพรรษานางส่งสารไปถึงบิดาว่าการที่ให้ลูกเสียโฉมแล้วทำให้เป็นทาสของคนอื่นยังประเสริฐกว่าการมาตกอยู่ในฐานะเป็นภรรยาของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหินป่านนี้ตั้งแต่ลูกมาเป็นสะพายของบ้านนี้แล้วไม่เคยได้ทำบุญให้ทานไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นภิกษุสงฆ์ปุณณะเศรษฐีได้รับสารของธิดาแล้วร้อนใจไม่สบายใจไ ด้วยรู้สึกว่าธิดาของตนมีความทุกข์จึงได้ส่งทรัพย์ไปให้ 15,000 กหาพนะพร้อมได้เขียนแนะทางไปว่าในนครนี้มีหญิงนครเสโสเพณีคนหนึ่งชื่อสิริมาเจ้าจงจ้างเธอมาวันละ 1,000 กหาพนะให้บำเรอสามีส่วนเจ้าเองจะได้ทำบุญฟังธรรมตามต้องการสามีของนางอุตราได้เห็นรูปโฉมนมพันของสิริมาแล้วก็พอใจจึงยินยอมอุตรานิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขอให้ทรงรับอาหารที่บ้านของนางเป็นเวลา15วันติดต่อกันพระศาสดาทรงรับอุตราดีใจที่ได้ทำบุญและฟังธรรมจึงจัดแจงทายธรรมและสั่งให้คนทำของถวายพระมากมายข้าวครัวเองสั่งให้คนใช้ทำอาหารว่าจงทำข้าวต้มอย่างนี้นึ่งขนมอย่างนี้เป็นต้นวันรุ่งขึ้นจะออกพรรษาสามีของนางยืนอยู่ที่หน้าต่างดูนางอุตราในครัวใหญ่กำลังบงการให้คนทำนั่นทำนี่เขาเห็นอุตราขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อเปรอะด้วยขี้เถ้ามอมแมมด้วยทานและขมเหลาเที่ยวจัดนั่นจัดนี่อยู่เขาคิดว่านางอันธพาลเอ้ยไม่รู้จักเสวยสมบัติเห็นป่านนี้ในฐานะอย่างนี้กลับมีจิตยินดีเที่ยวจัดแจงของอุปถากพวกสมณะศีรษะโลนจึงหัวเราะแล้วหลบไปเมื่อบุตรเศรษฐีสามีของอุตราหลบไปแล้วนางสิริมาซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลได้เห็นอาการหัวเราะของเขาแล้วคิดว่าเขาหัวเราะอะไรหนอไปที่หน้าต่างมองไปในครัวเห็นอุตราแล้วเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีเห็นอุตราแล้วจึงหัวเราะเขาคงมีเยื่อใยในการชิดชมกันเป็นแน่แท้ความจริงสิริมาเป็นคนภายนอกเขาจ้างมาชั่วคราวอยู่เพียง15วันก็เข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นภรรยาอันถูกต้องของบุตรเศรษฐีเข้าใจว่าตนแม่บ้านจอมเรือนเห็นอุตราเป็นคนภายนอกผู้อาศัยไปเรื่องทำนองนี้สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สตรีได้เสมอสิริมาคิดว่าจะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่อุตราจึงลงจากปราสาทเข้าไปในครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านในกระทะขนมถือไปหานางอุตราอุตราเห็นแล้วแผ่เมตตาไปให้ว่าหญิงสหายคนนี้มีอุปการะต่อเรามากจักรวาลแคบไปพรหมโลกต่ำไปสำหรับบรรจุบุญคุณของเธอเราได้อาศัยเธอแล้วจึงได้ถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมาขอให้เนยใสนี้จงลวกเราถ้าไม่มีขอเนยสายอย่าลวกเราเลยเมื่อนางสิริมาราดเนยสายลงบนศีรษะของอุตรานั้นมันเป็นเหมือนน้ำเย็นสิริมาเข้าใจว่าเนยสายคงเย็นจึงไปตักมาอีกทาสีของอุตราเห็นดังนั้นจึงคุกคามสิริมาว่านางหัวดื้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรทำแม่เจ้าของเราอย่างนี้ช่วยคนทุบตีจนสิริมาล้มลงไปอยู่กับพื้นอุตราห้ามไม่ทันเพราะทาสีมากคนด้วยกันกำลังบันดาลโทสะขณะที่พวกทาสีกำลังคร่อมสิริมาอยู่นั่นเองอุตราจึงห้ามเสียไม่ให้พวกเขาทำร้ายสิริมาให้โอวาสสิริมาให้อาบด้วยน้ำอุ่นทาน้ำมันที่เป็นยาให้นางสิริมารู้สึกตัวว่าเป็นคนภายนอกรับจ้างเขาบำรุงบำเรอสามีเอาเนยใสรดศีรษะของเขาเพียงแต่เพราะได้เห็นสามีของเขาหัวเราะเราทำกรรมหนักซะแล้วแต่นางอุตรากลับมีความกรุณาในเราห้ามพวกทาสีที่ทำร้ายเราถ้าเราไม่ขอขมาสตรีเช่นนี้ศีรษะของเราจะแตกเป็นเจ็ดเสียงนางหมอบลงแทบเท้าของอุตราและกล่าวว่าขอคุณแม่จะจงยกโทษให้ดิฉันเถิดอุตรากล่าวว่าฉันเป็นคนมีบิดาเมื่อบิดาอดโทษแล้วฉันจึงจะยกโทษให้ได้ดิฉันจะให้ท่านปุณณเศรษฐียกโทษให้สิริมากล่าวท่านปุณณเศรษฐีเป็นบิดาของฉันในวัฏฏะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัฏฏะเมื่อพระองค์ท่านอดโทษให้ฉันก็อดโทษให้แต่ดิฉันไม่คุ้นเคยกับพระองค์ท่านเลยสิริมาว่าข้อนั้นไม่เป็นไรฉันจะช่วยพรุ่งนี้พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารจะเสด็จมาเสวยและฉันที่นี่ท่านจงถือสักการะเท่าที่จะหาได้แล้วขอให้พระองค์อดโทษอุตรากล่าวในที่สุดสิริมาเต็มใจทำกลับไปบ้านสั่งหญิงบริวารให้จัดขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตวันรุ่งขึ้น ได้นำเอาเครื่องสักการะเหล่านั้นมาสู่เรือนของอุตราแต่ไม่กล้าใส่บาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอุตราจึงรับเอาของนั้นมาจัดแจงเองเมื่อเสร็จภารกิจสิริมาพร้อมด้วยบริวารหมอบลงแทบพระบาทพระศาสดาเธอมีความผิดอะไรพระศาสดาตรัสถามสิริมาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายจริงหรืออุตราพระทศพลตรัสถามอุตราจริงอย่างนั้นพระโจคาพระศาสดาทรงอนุโมทนาสาธุการในการกระทำของอุตราแล้วตรัสพระคาถาพุทธภาษิตที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้บรรลุ